Kamusta ang dibutoto kenya o in labatan haraja al kaber imma baratoda baran na university sena ni ratit iyesta umaratit si odus po si imma kinisan iyesta o iwan kana kandisyon ng sinit iyesta mo ano tigstigan nati kara dibijo ako di kano ministry science city Pernota Olana, Ethiopia, Pasi Agassi Sutik, Baratota Barakumala Mafi, Kutalama, Akalakosa, Ethiopetic or Mata for Atan. Kuma Ibasadifi, Kuma Afutami Sadikesa, Kumni Ibafi, Kumni Afutamitorba, Kab Ibarum Sadarka Olana, Isan Sensisu, University San Sensisu, Fidaniu. Ramadi Manabarnota, Olana, Erga Ifagotameboda, Baratoni Kuman Laka woman, Bakasangheti, Kamachuakan Kabne Ifsata. Ministry in Science Fi Barnota Olana Kunis. Barattoonni sababa isaanii ibsuudhaan qaamaan argamuudhaan yookaan immoo karaa marsariitiin iyyannoo akka galfatan gaafate. Haaluma saniin barattoonni 23,071 manni barumsaa itti ramadaman akka jijjiiramuuf iyyata galfachuu isaanii beeksise. San keessaa dhimmoota akka sababa fayyaa ijoollee yookaan immoo obbolaa lakkuu ta'an dubartoota garaadha qabanii fi sababoonni kaan laallamanii iyyatoonni 1,891 Debi argachu ministerichi maxxansa caamsa 21 bara 2021 karaa Facebook isaa gadhiiseen beeksise. Garuu barattoota sababa akka mana jireenyarraa yookaan immoo maatiirraa fagaachuu dhimma hawaasummaatii fi dinagdee rakkina fayyaa ragaadhaan hin deeggaramnee fi ragaa waan soba ta'an warra dhiheessan ministerichi karaa adda addaatiin erga qulqulleeffatee booda bakkuma duratti ramadaman dhaqanii akka baratan murteessuusaas beeksise. Karaa biraatiin Itoophiyaan filannoo biyyoolessaatti deema jirti. Dhimmi nageenyaa biyyattii keessaa keessumattuu bakkawwan yuunivarsiitiin tokko tokko jiranitti walitti bu'iinsi jiraachuudhaan wal qabate barattoonni mamii keessaa akka jirantu mul'ata. Barattoota laman dubbise. Barattuu Ayyaantu yuunivarsiitii naannoo Somaalee Itoophiyaa keessa jiru yuunivarsiitii Qabrii Dahaaritti ramadamte. Manni barumsaa foormii waggaa guutu itti barachuu barbaaddee filattee fi carraan bakki baaseef addaan goraa jalaa ta'e.
Filannoo filanneerra garuu kan isaanii kennan carraadhaanidha. Naannoo Wallaggaa naannoo jiran Amboo fa'a Oromiyaa makeessa naannoo jiran kan natti dhiyoo jirani jechuudha.
Yuunivarsiitiiwwan amma maqaa dhoofte kana waggaa filattu ogummaa barbaadduurraa immoo sababni ittiin isaan filatte maalin?
Barumsa barbaadu osoo hin taane seensaaf kan haa ta'u jechuun haala maallaqaa irratti kan hundaa'e jechuudha. Donna ga'ee jiru naannoo hanbuu baay'ee seensa guyyaa sadii afurii kan deemanidha. Kana gochuuf hin ta'uu hin danda'an.
Barumsaaf hoo achi dhufanii si ilaaluudhaa moo baasii ittiin si ergan dhabuurre?
Yeroo bakka kana erguudhaaf isaanitti baay'ee ulfaata.
Egaa kan warri bakka siin gahee mana barumsaa siin gaheetti gammachuu hin qabneef sababa amansiisa qabdan iyyata galfadhaa jedhamtanii turtanii galfatteetta sababni dhiyeeffatte kanuma ture?
Mootummaanis yaada dhiyeessadha nuun jedhe yaadaniin dhiyeessanne irratti namni wajjin mammaraxanii nama kudhiirraa godhan ijoolleen nuun ejjinga sun egeessa nama kudhaan akka hin taane gatiin waan ta'eef nama tokkoof bicha godhan naannoo mootummaa. Inni maallaqa maatiin tokko qabanii na barsiisuu akka isaan hin dandeenye amma yoon natti dhiyoo jira kan mootummaa argadhee natti dhiyoo jiru yoon bara jennaree maatiin tokko mandhiisee taa'ee sinu qarshiidhaan na barsiisuu hin danda'an. Waan isaan hin jiran barbaacha Wallaggaa fudhannee gaafachuu yaada keenya dhiyeeffachuu barbaanne rannuukaa fuudhuus hin barbaanne jijjiirraa gaafachuu hedduu.
Murtii akkamiirra geejjettareem maal karoorfatte?
Of yoo fi jijjiirraa yoo fedhanii jijjiirraa itti mannee daansaraan itti immoo barumsa dhiisanii mataa'uudha malee achi isaanii achi deemuun baay'ee ulfaataan hin danda'an akkasumas Wallaggaa ammayyuu ulfaata yeroo amma naannoo ani jiru jechuudha. Yoonaa jijjiirraan jijjiirraa ama eeggadheen bara daansaraan achi garuu yoona inni naannoo na deeggaranne dandeenya bareedaadha kanaa achi taa'uu malaqa.
Barataan biraan anan dubbise Eliyaas jedhama. Eliyaas ofiisaati yuunivarsiitiitti ramadame jaalateera.
Yohaanaan yuunivarsiitii Hawaasaa argee Hawaasaa deemuuf yaadan qaba. Biyyittiinis biyya bareeddoo waan taateef biyya nagaa waan taateef achi deemuu yaadeen jiraan.
Haala nageenyatii fi filannoo wajjin wal qabatee garuu barattoota isaa fi hiriyoota isaa bira sodaan akka jiru tarreessa.
ijoollee warri kaanii biyya fagoo kan gaggeeni baay'eetu jira. Fakkeenyaaf akka baqaleefaa achimmoo wanti nagaan hin jirree fi waan deeman akka hin fakkaatu. Eenyuyyuu amma gara yuunivarsiitiitti deemuu namni itti tolee deemaa jiru hin jiru. Biyya Amaaraatti warra kaanii immoo gara Samaraa fa'aa biyya fagoo fagoo waan dhageenyi jiruu fi maatiin isin erguuni akkitti. Sababiin isaa immoo haala nageenya biyyaati. Biyya Injibaaraa biyya fagoo fagoo gaggeeraani haalli nagaa biyyattiis dammoo mirgaa dura deemtu waan jedhamee fi hundumtuu sodaatee jira. Maatii wanta sodaatee fi asuma akka dhuunfaatti baratanii fi yaaddu isaanii ijoolleen baay'inaan hiriyootikoo akka dhuunfaa baratna jechaa turan.
Ministeerri saayinsiitii fi barumsa olaanaa Itoophiyaa Dr. Saamu'eel Urqaatoo ibsa isaaniitiin yuunivarsiitiiwwan simachuudhaa qophii xumuranii akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsa 30/2013 barattoota haaraa simatanii barattoonni haaraan kunis waxabajjii tokko barumsaa akka jalqaban karoorfamuu beeksisan ibsuma isaanii kanaan. Maatii ishiitiif intala angafa ta'uun dubbattu Ayyaantuun yuunivarsiitiitti ramadamteerraa sababa fageenyotii fi dinagdeetiin hafuu yaadaa jiraattus garuu immoo barumsa malee jireenya ishii fuulduraa yaaddoo akka itti ta'es ibsiti.
Yeroo ammaa yeroo laaltan inni barannee yerootti iddoo hin qabneedha beeksisni seeraan yaada. Asama qabaachuun illee ni bilchaataas keessa taa'anii. Hojjechuun yeroo dhalaan qabu baradheen kana taa'aa dheedheen itti adeemaa ta'e amma kana deemee waggaa amma kana deemee dhufe immoo akkas gaafa nu jalaa ta'uu dhalaan qabu haqaa waan kana hin jedhamne hojiima garaagaraa mallee hojii hojjechis waan ulfaatudha.
Keessummoota biyya galateeffadheen gara qophiitti aanutti jira. Liigiin kubbaa kaachoo Afrikaa Ruwaandaa magaalaa Kigaaliitti taphatamaa jiru sanbat duraa dhufu kana xumurama. Garee 12 jalqabee amma 4 galeera. Gareewwan 12 yaadachiisudha garee Aljeeriyaa, Angoolaa, Kaameeruun, Masrii, Maadagaaskaar, Maalii, Morokoo, Mozambiik, Naayijeeriyaa, Ruwaandaa, Seenegaalii fi Tuunizii irraa. Dorgommii liigii kana National Basketball Association Ameerikaatu ispoonsarii godha. Gareen biyya dorgommiin itti qophaa'ee jiru kan Ruwaandaa jechuudha. Patriots jedhamu garee cimaa ta'utu himamaaf jira.
The still early on, the Patriots' Brandon Costner made a full court pass to Seda Sagamba for two. The host team did it again in the first quarter when Diego Neves.
Gareen afran semi-finaaliidhaaf darban garee Patriots kan Ruwaandaa nama olitti uffe jechuudha tokko garee Zalmaak Masriirraa garee Angoolaa Petro Di Laudaadhaa fi U.S. Manchester garee Tuuniziyaati. Afran kana keessaa guyyaa lama booda eenyu shaampiyoonaa akka ta'uun beekana jechuudha. Taphni liigii kubbaa kaachoo Afrikaa kun marsarii TVOA Afaan Oromoo www.voaafaanoromoo.com irratti kallattiidhaan darba. Viidiyoowwan gaggabaabaa kubbaa kaachoo kana keessa fudhataman immoo karaa feesbuuk keenyaatiin akkasumas karaa Instagraamiitiin hordofuu dandeenya. Qophiin lama taanarraa raawwateera. Torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebi'a. Wanti dhufu dandeenyeetiin nagahamu.